Азаттык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында ал сукырмаш. Бүгүн биздин тапшырууда Иман Меркези рейси Наил Карипов һәм Татарстан яшьләр форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин биш балта зираты турында сөйли. Активистлар борынгы хәбәрлекне чистартып кайткан. Башкортстанда танылган журналист Әлмира Кәримова тулай торакта чыккан янгында һәлак булды. Кырым татарларының депортацияны искә алу көне алдыннан азатлыкның архив язмаларын тыңларга чакырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан җәмәгатьчелеге Тамаша журналы хәбәрчесе Әлмира Кәримова белән хушлашты. Ул туган ягы Ушалы районына алып кайтып җирләнде. Әлмира Кәримова республикадагы бик күп журналистлар кебек үк тулай торакта яшәгән. Янгын 10 май теркәлсә дә, аның турында тулырак мәгълүмат соңрак чыкты. Мәдәният хезмәткәрләре яшәгән тулай торакта чыккан янгында 25 бүлмә зыян күргән. Тимер рәшәткәләр белән капланган дәрәзәләр артында яшәүче Әлмира Кәримова төтенгә тончыгып һәлак була. Башта төрмәдәге баш күтәрү турында Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Салават калагындагы төрмәлә фетнә вакытында элек хәбәр ителгәнсә 11 кеше түгел 20 кеше яраланган. Халык төзәтү оешмасы биләмәһендәге тәртипсезлекләрдән соң 6 кеше дәваханага ятылган. Бу турала бирелгән язаларды башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгының матбугат сәркәтибе Илшат Бикбулатов хәбәр итте. Хөкем ителүсе 40 кешенән һорау алынган. Улар республика прокуроры Андрей Назаровка язма ялу менән мөрәҗәгать иткән. Бирелгән язаларды башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһе Виктор Шалыгин хәбәр итүенсә, баш күтәрүчеләр колонияларга бер каты тәртипте йомшарту талабын куйган. Уның хезмәтләренә караганда, әле колонияла хәл көйләнгән.
Поступила информация о том, что в колонии номер 2 строгого режима города Салавата допущена акция группового неповиновения. По прибытию на место было определено, значит, часть осужденных в количестве от десятка до 20 человек вышли на крышу отрядного помещения, развернули плакаты с целью привлечь общественное мнение, и где-то порядка более 100 осужденных вышли на плац. Кто-то, значит, недоволен тем, что не хватает, значит, на товаровку у него денег. Отобрали заявление от осужденных. И вот в настоящее время проводится работа. Да, к сожалению, были пострадавшие в результате межличностных конфликтов среди осужденных. Среди самих осужденных.
Салават қалағындағы колонияла фетне буынса енеет іші қозғатылған. Тәфтиш комитеті 23 мәхкеме медицина текшеруі өткәріге ниетлей. Сүнки баш көтәрушілер фетнеге қошылмаусыларды бик қаты тукмаған. Тәфтишчілер олардың хаулығына келдірілген зыяндыла білделәргә тейіш.
Азатлық радиосы.
Республика ямәгатьчелеге Тамаша журналы хәбәрсеһе Әлмира Кәримова менән хушлаша. Бүген ул туған ягы Учалы районына алып кайтып йерләнде. Уны хезмәттәшләре бына нисек искә ала.
Әлмира Кәримованы югалту бик кыен, ул бездең арала иң һәйбәт журналистларның береһе ине, бик эшенә яуаплы караган һәм иптәштәр алдында ихтирам алган. Айрылса командировкаларда йөргән сапта ул аны бик ихтирам итә инеләр. Кеше менән аралаша белә, һөйләшә белә ине.
Әлмира Кәримова республикалагы бик күп журналистлар кебек ятакта яшәгән. Янгын 10 май теркәлһә дә, уның турында тулы мәгълүмат тик әле генә билдәле булды. Мәдәният хезмәткәрләре яшәгән ятакта сыккан янгында 25 бүлмә зыян күрә. Фараздар буенча төнен коридорда калдырылган коляска янып китә. Унда тәмәке төпсеге ташлаган булулары ихтимал. Икенсе фараз буенча янгын кыска ялганыш сәбәпле сыккан.
Янгын сыкты, тавыш сыкты, шуннан коридорга сыккан, мына күндүрү йөрөйләр, төтөн шуннан мусала кылып, янгын. Шуннан куркып, йыйынып, тышка сыктык бит үтөбүздө. Кеше мына касхырайны. Кимдер тереме сап кетти.
Ятакта яшаучылар айтуунча, күптөр куйу түтүн себепле өскү каттардан жерге ыргыган. Тимир решеткалар менен капланган тезерелер артында яшаучы Эльмира Каримова түтүнгө тумшугуп халак була. Мәрхүмдин гиянсары эле бик ауыр халда реанимацияда жатат. Янгын себептерин махсус органдар текшире.
Азатлык радиосу сөйлөйм. Яшьләр менә инде икенче тапкыр Казандагы борынгы 5 балта зиратын җыештырырга барды. Былтыр да аны тәртипкә китереп кайткан иде. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сүзләренчә, быелгы чарада 20 ләп кеше катнашкан. Казанның кулмы хезмәте шүп җыярга капчыклар биргән, ул капчыкларны тутырырга тартмада китереп куйганнар. Бу чарада 5 балтадагы яңа мәчеттән дә кешеләр булган. Иман мәркәзе рәисе Наил Гарипов һәм Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сөйли.
Казанда инде иң бүгенге зиратлардан берсе. Чөнки, мәгълүмат буенча инде 5 балта бистәсе инде Казан ханлыгы чорына карый. Шуңа күрә зираты да минемчә ул Казан ханлыгы чорына карый торган зират. Әмма ләкин бу сакланган өлеше ул соңгы чорына карый инде. 18-19 һәм 20-нче гасыр башларына. Иман мәркәзе инде 2007 елдан бирле монда өмәй оештыра. Быел татар яшьләре форумы белән берлектә өмәй оештырылды. Хәзер, күрәсез инде монда чамалыйча инде где-то 10 кеше бар. Менә мәсәлән бу зиратны көймә белән әйләндереп капларга кирәк, минемчә. Без анда мөрәҗәгать белән дәүләт тарафларына инде чыгарга телибез. Тагын да беренчә чара бар инде безнең. Менә бу зиратны ничектер сакландырырга һәм монда тәртип саклар өчен. Но киләчәктә инде ул безнең активлыктан тора инде һәм безнең халкыбыз битараф калмаса инде менә бу зиратның теге киләчәге бар минемчә. Һәм безнең төп бурычыбыз инде менә бу зиратны безнең теге ниндер теге мәдәни һәйкәл буларак сакларга да һәм киләчәк буынга инде теге калдырырга.
Безнең бу 5 балта урыны ул Казанда Алла берсә берничә елдан соң шундый туристик бер үзәк булып карала. Ләкин инде менә шушы түзеп кыруларда менә шушы кичкенә генә 5 балта зираты кермәгән кызганышка каршы. Һәм инде хәзерге вакытта ул бернинди дә зират буларак кабул ителми, монда килгән кешеләр аны шундый күңел ачу урыны дип кабул итәләр. Шуңа күрә без күп кенә кабер ташлары өстендә шприцлар, алкоголь бутылкалары һәм башка әйберләр табабыз. Менә без инде килдек бу әйберне беренче чиратта җыештырып чыгырга, мусордан бик шатландыра. Без монда бер ялгызыбыз түгел, монда һәр даим йөреп торалар. Дини оешмаларда, гомумән инициатив шәһәрдә яшәүчеләрдә инициативалы шундый яшьләр йөри. Чөнки менә карыйбыз, агачлар да монда киселгән, табигый шундый киртә дә ясаганнар. Һәм инде безнең теләк алга таба бу урын шушындый бер каралган, киртәләнгән һәм кабер ташлары барланып, яңадан теге җир өстенә күтәрелгән урын дип күзаллыйбыз.
Тарихчылар әйтүенчә, 5 балта зираты Казан ханлыгы чорыннан ук калган борынгы каберлек. 1321 елда монда беренче кабер казыла. Узган гасырның 60-нчы елларында Куйбышев исемендәге су саклагычны төзегән вакытта аның берелешен су баса. Казанда бер 5 балта зиратының гына түгел, ә хәзер Әрхәрей дачылары дип аталган. Элек исә мөселман зираты ханнарның ял итү орны булган урынның да язмышы ояныш хәлдә. Бу җирләрне тулысы белән урыс чиркәү үзенә китергә телим. 2012 елның апрелендә әлі исән вақытта Татарстан диния нәзәрәтенең вәкиле Вәлиулла Яҡуп азатлыққа бу мәсьәләне шешу өчен анда ниндидер бер дини оешма, мәхәллә булсынмы, төзү кирәк. Бу мәхәллә мусульманнар ягыннан бу җиргә һәм бу биналарга дәгъва кылырга тиеш. Икенче юл аны христианнарга да, мусульманнарга да бирмичә дәүләт кулындагы уртак бер музей комплексы рәвешендә эшләргә була. Без хәзер дәүләт әһелләренә мөфти хәзрәт исеменнән хатлар тапшырачакбыз, үз фикербезне белдерәчәкбез дигән иде Вәлиулла Яҡуп вафатына кадәр. Әлегә мөфтияттән бернинди җавап та юк. Азатлык бу вазгыятьне күзәтә. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкның Кырымдагы тыңлаучылары белән архив әңгәмә тәкъдим итәбез. Дилавар Усман сөйлим.
Әкмәчеттә Азатлык радиосында тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе бар. 80 яшенә җиткән Рауф әфәнде һәм аның гомер иптәше Кәүсәрия әпа бу хакта Азатлык радиосына да сөйләделәр. Рауф әфәнде, мин тумышым белән Башкортстаннан булам, диде.
Мин Башкортстанда тудым, Аурғазинский районда, авыл Күсәк авылында.
Ничәнче елда?
34-нче елда. Уже старый. Сән яш уже.
Бу гаилә Кырымга Үзбәкстанның Чирчик шәһәреннән 2003-нче елда килгән. Алар икесе дә Рауф әфәнде һәм Кәүсәрия апа төзелеш техникумында Үзбәкстанда укыганнар. Анда да таныш булганнар, бер-берсен яратып гаилә төзегәннәр. Кәүсәрия апа үзе бу хакта сөйли.
Ул после армии вернулся и без группы попали на 4-м курсе.
Кәүсәрия апа Татарстанның Камское устье районында туган. Аның дәватисе раскулачивание чорында Үзбәкстанга сүргән ителгән. Бераздан ул 4 балалы гаиләсендә монда алган һәм гомерен монда дәвам иткән.
Камское устинский район дип атала тулган район. А Камско-Усинский районда тулганын. Ну, болашактан біз 39-нче елны уже на Средней Азияга лектек. Безнең дедушка был раскулаченный, а потом ул всех своих детей собрал.
Узбекистанга җыйды.
Да, Узбекистанга үзен ул балларын җыйды.
А инде Кәүсәрия апа һәм Рауф әфәнде 2003-нче елда Кырымның каласы Әхмәтчетка килеп урнашканнар. Бу гаилә Азатлык радиосыны инде 10 елдан бирле тыңлый икән. Рауф әфәнде үзе бу хакта сөйли.
Ну, Азатлыкны сез күптән тыңлыйсыз инде?
Да, Азатлыкны күптән тыңлыйм инде. Аннан Үзбекстанда тордым.
Ничәнче елдан сез тыңлап башладыгыз Азатлык радиосына?
2003 елдан инде.
А, татарча, а аннан
элек? Үзбекстанда тыңладым, үзбекча. Үзбекча тыңладым. Хәзер дә үзбекчада тыңлыйм, татарчада тыңлыйм, урысчада тыңлыйм. Сезнең передачаңызда тыңлыйм.
Ә менә нәрсә сезне кызыксындыра бу радиода?
Ну, бу радиода бөтен хәлләрне белеп торам. Туган илдә, Башкирияда, Татарияда, Крымда, Үзбекистанда һәммәсен, торган җирләрдәге һәммәсен, үзе безнең туганнарның һәм ниләрнең яларын белеп торам. Сәт саулыкларын, как илдә яшиләр ул илдә. Анда милләт турында, дин турында һәммәсен белеп торам. Ну, татар булгач инде бергә кирәк инде.
Менә сез 10 елдан бирле тыңлыйсыз радионы. Ә кемне хәтерлисез Азатлык радиосында? Нинди исемнәрне сез хәтерлисез?
Ну, менә Уфадан мин корреспондент Мөнир Гафинны беләм, менә Фәнис Фатхины, Рәмзи Абуляевны да беләм. Казаннан Нойлалан, Алсу Курмаш, Хамида Гайфлинаны тоже тыңлыйм.
Ә менә элек-электән эшләгән, мәсәлән, Фәрит Эдел, Ирек Казанлы шундыйларны хәтерләмисезме?
Электән эшләгәннәрне кемсен, Рәмзи Вәлиев атын итәе хәмсен. Шулар Кәҗәлшота быел нитне янда майлалан хәзер сөйли.
Ә менә Азатлык радиосы башкаларыннан нәрсә белән аерыла сезнең фикерегезчә?
Мия Азатлык радиосы бик яхшы шинде, бик хәмсен татарча сөйли, хәмсен открыто бер. Мия шу, алар сөйләгәннәр, алар дөрес сөйли, мия карса. Хәмсен дөрес сөйли, безнең радиолар кебек ни дип тормый. Ничек бар, шулай сөйлиләр. Шуның шуны алар мия шинде. Анда дөнья хәлләрен, илнең хәлләрен.
Ә менә исегездә Азатлыктан ниндидер тапшырык алдымыз? сізнің есігізді нендей тапшыру қалған екен, андайлар бар мы сізді? Қатырлайсыз мы?
Нендей тапшырылар мы? Ехаммасы шейінді как?
Мұна анда енді татар дүниясы бар, дүния қәлләрі бар енді. Мәселен, түрлі вақиғаларға, дүниада болған вақиғаларға татар көздігінден шығып ясалған тапшырылар да бар бет енді. Шының бұлан айырыладыр енді бұ азатлық радиосы?
Да, шының бұл айырыла мұна. Сіздің неткені нелер мұна как раз жер мәселесінде сөйледіңіз. Памятный кое турнда Мисар Султанга, аэропортын анын исми билан отарга не получается да исизинде. Амирхан Султанның. Осы мен хазір Крымда яшагаш, Крым халдарын бик яхшы итеп таңдайм. Потому что мен мында яшайм, мында алардың радио шагына ишетип билем, дүнья халдарын хаммасын.
Күзәтип торасың да.
Төпке күзәтип торам.
Радионы мына хазір интернетта да тыңларга мүмкін, сайтта да карарга мүмкін. А сіз радионы ничек тыңлайсыз? Кыска дулкынлардамы?
Мен интернеттен да тыңдамым инде. Мен основном радионы мына сағат 4-те да включайта Өзбекстан.
Иртен.
Иртен. Дүртте, сағат дүртте, онда бетней бола. Онда Сервер Усманов, Сервер Усманов. Оны сағат 5-те уже ұзатлық, онда тотарша бола башлайды. Сағат 5-тан 6-гаша, ондан 7-ден 8-гаша.
Яқшы ішітілі әмі қырымда?
Яқшы ішітілі әмінің ради нешіға, яқшы ішітілі әмінің. Яқшы ішітілі әмі сізіне де.
Әміні азатлық радио сізге нәрсе беремін, атыңғалшы боларақ, нәрсе аласыннан енді.
Мен именно вот до конца, начало до конца тыңдық. Теге мәшет мәселесінде мен шу аты соборный мәшет, мына Крымда көп жылдар.
Мәшет мәселесі енді ол халетірлік мәселе енді ақшаға байлы енді. Қазір жер айырылды, анынды әзірек енді башларға тиіштер, анда проектлар ясала қазір мәшетке енді.
Да, мен дұлымы халық әз, халықтың кіші жетмей, дәулет жәрдем етмей бет енді. Дәулет жәрдем етмей, шул ішіне істерге ауыр-ауыр.
Міне, сіздің фікіріңізше татар дүниесі үшін азатлық радиосының ахәмиеті нәрседе?
Әхәмиеті не, міне, мен түлке мен ғана тігім. Бүтін кіші тыңдайынды халық аңлай, тұқтарша, тұбет халық орысшаға айдады башлаған. Соның үшін қазір халық аңлай, тұқтарша сөйлерге, тұқтарша балалары, тәрбиелерге, тұқтарша ұқырға, нетелер, дініне де ұнатмасқа. Мен жаратып тыңдай. Мен тұқтар ауылда туған, тұқтарша өстім, тұқтарша білем, соның үшін. Мен бик жаратып тыңдай мені. Меня ұшой, бик жаратып, хәммәсі ұшой. Даже мен нетелмін де көсігіна яқсы дейіп, хәммәсі меня ұшой.
Әміне сіз бір тапшырны бір тапқыр тыңлайсыз мы, яки қабатлап тағын тыңлайсыз мы?
Бір кен, екінші кен, тағы тыңып, тұры шуны қой шағына повторять етер, қой шағы елінде. Мен ерте тұрам, сағат іште ұзы күлішайы тыңлайым.
Кәусария апайса Рауф ертен сағат 5-те азатлықмы бүтін тауышы білен қабыза. Ол екінші бөлмәді болса да мен де радиодан сирегенлеріне ішітіп тұрам дей. Кәусария апа.
Ну, мен де передают, все слушаю. Вот, құлағыма нәрсәкілі, Рәуф, ол бір комната мен, екінші комната мен, слухым не развиты, мен іштем. Ол на всю мощь включает.
Сағат 5-те тыңлай, на всю мощь включат етеді.
Точно. Точно. Точно.
А нинди мына темаларыны көтерерге тағдим етеді азатлық радиосында? Бәлкі жырлар, бәлкі ниндидір темалар татарға қағылышлы?
Мен жырны әпәт Қазаннан да тыңдаймын, сағат 8-те как раз неден талған.
Азатлық радиосы нинди темалар сізіне? Қызықсындырған нинди темалар сізіне?
Үрі қызықсындырған. Ну, тынышлық енді бірдәмлік халықтың бірдәмлігі.
Татарларының енді?
Осымын татарларының да. Татарларының, мұсылманларының дұрушылығы. Осымын татарларының. Бек оқшы шейді. Мұна шу.
Рауф әфенді Ахмешдегі азаттық радиосына тағын бір дайми тыңлаушысы Рим әфенді Әбсәләмі біленді ілімта тұтып тұра екен. Менім, сіз тыңлаған радио тапшырулар хаққында сөйләшәсіз ме, фикір алмашасыз ме деген сұрауыма ол мені нәрсе деді.
Қой шағында отырып, неткенде сөйләшәміз, ой сұрағанда сөйләшәміз, да, мына ол да айта, болемейлерін тыңдай, фикір алышамыз, да.
А мына сіздің ғымыр іптәшігіз, Кәусария апа, бит тоже тыңлай радионы, сіз тыңлағанда ол тыңлай ма, жоқ ма?
Ол тыңдай, бик сирак тыңдай, ол сирак тыңдай. Ол көбірек телевизор көрі, мен телевизорды сирак көрім, как раз новости ғана көрім мені, а радионы именно тыңдым, азатлық радиосын полностью тыңдым.
А мына түбәкләрдән хәбәрләрне яратасызмы түбәкләрдән килгән тапшыруларны, темаларга, ни темалар күтәрелгәнә?
Түбәкләрдән килгәндә дә нитә мына Москвадан даже
Назифа Кәримова.
Назифа Кәримова сөйли менә. Оренбургта Флюза Абсалямова, Хамида Гайфуллина из Живескидан, Удмуртыдан, тоже бик яхшы дитеп сөйли. Даже Обыскыдан, тоже татарча сөйлиләр анда.
Әйе, Соня Мирхалиева анда бар.
Да, Соня Мирхалиева. И, ну, Новосибирск, ну, ондан итәләр, онда теге татарлар кишеп киткән, татарларда яшый, аларның туры иштәр. Особенно аларның ондан ничек яшәгәннәре мине бик
кызыксындыра.
Кызыксындыра. Түминнән дә даже тәңнең түминниләрен, түмендә минең кызым яшый, шуның өчен түминнән туры иткәне бит.
Хәбәр аласыз инде.
Да, хәбәр алам.
Димәк, сез 10 елдан бирле, 10 елдан бирле Азатлык радиосын татар редакциясын тыңлыйсыз. Кырында тыңлап башладыгыз. Элек тыңламадыңыз Азатлык радиосының татар редакциясын.
Элек шо приемны тотмаган или вакытта болмаган. Мында как раз яхшы тота. Шуның өчен именно чисто тота. Шуның өчен мында башладым. Узбекистанда только узбекша гына әйтәйбе. Анда вакытта бик аз иде. Лидерем.
Ә менә узбек редакциясы һәм татар редакциясы тапшырулары арасында нинди айырма бар сезнең фикерегезчә? Бармы айырма, юкмы?
Ничек инде узбек текстчәсе алар Узбекистан хәлләрен алар итәләр, анда каждый день судебный диләр, тәгендә бежает, анда бежает. Тоже Каракалпакта, тоже Адижанда, тоже...
Ә менә сез ничек уйлыйсыз? Азатлык радиосы бәйсез радиомы хәзер? Яки бәйсез түгелме? Ул Татарстанда булган хәлләрен ул тәнкыйть күзлегеннән чыгып әзерлиме тапшыруларына, юкмы? Менә бу мәсьәләгә сез ничек карыйсыз?
Ну, анысын мин белмим дә, алар редакция, алар беләдер, бәйсезме? Мин әйтәм, наверное, бәйсез. Раз алар дитә, открыты сөйлиләр. Аларга мин оценка бирегә. Старша мәктәп үтүче слушателе. Мин аларның передачалары шуй, мин аны яратам, шуның өчен мин аны таңлыйм. Директорлар передачалары, һәммәсе беләдер инде шуның өчен тапшыралар.
Ну нәрсә теләр идегез Азатлык радиосына? Рауф әфәнде, менә сез күп еллык тыңлаучы буларак, нәрсә теләр идегез сез?
Мин теләр идем. Азатлык радиосы эшләсен шулай. Яхшы шундый передача шул. Хәзер эшләгән кебек эшләп китсә, шулай барса, миңа ошо, чтобы туктатмасын передачасын, татарча дикән, бөтен хәлләрне, бөтенесен белеп торам. Бер сәгатьтә башкортстан хәлләрен, татарстан хәлләрен, крым хәлләрен, даже Москвадагы ниләрне, театрлар, диләр була һәммәсен, Муса Жәлилнең ниләрен, үзем менә бүген туры сөйләделәр как раз, һәммәсен белеп торам. Ә мин болай беләлмим, менә радиодан шуның бик яхшы шы, шуның өчен, мин с удовольствием тыңлыйм. Мин телевизорда карам да, только радионы гына шулай яхшы итеп тыңлыйм. Булсын инде яшәсен, бу радионыда яшәсен, яхшы булсын, исәнлек, саулык телим.
Шулай итеп, Кырымның каласы Акмачитта Азатлык радиосына даими тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе аны инде 10 елдан бирле тыңлап килә. Алар да Акмачитта торган радионы 25 елдан бирле тыңлап килгән Абсаламовлар гаиләсе кебек Азатлыкны татар дөньясына тоташтырып торган бер мәгълүмат күпере һәм чарасы дип исәплиләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман. Thank you.
Аккордеончы Сервер Абкаримов үзенең Хәтер исемле бу әсәрен Азатлыкның Прага студиясенә килеп уйнады. Аны сез Азатлык сәхифәсендә 18-нче май депортация корбаннарын искә алу көне алдыннан карый аласыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.